มีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ค่อนข้างยาวชื่อวังคีสัตสูตรเป็นการประรบถึงรูปฌายะของท่านวังคีสะก็พูดง่ายว่าท่านตายนะแต่พระวังคีสะข้องใจว่าที่ตายนี่ตายหรือว่านิพพานกันแน่แล้วก็มาเฝ้ากราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าพระวังคีสะเป็นตัวอย่างบุคคลที่แสดงถึงโครงสร้างสังคมยุคนั้นนะอย่างหนึ่งแล้วก็แสดงถึงเรื่องบารมีอย่างหนึ่งคือท่านเป็นลูกของปริภาชกปริภาชิกาที่จริงก็เป็นนักบวชเนี่ยคือแสดงนักบวชสมัยนั้นบางทีมก็ออกหายไปเหมือนกันท่านจบมนต์ก็เรียกว่าชวิกาศิลป์คือสามารถจะเคาะศีรษะคนแล้วก็รู้ว่าคนนี้ตายไปเกิดที่ไหนตายถูกซะด้วยก็กลายเป็นเครื่องมือพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็สมัครตัวเป็นลูกน้องนำบางทีสะไปเคาะศีรษะมนุษย์ก็เก็บสตางค์ได้เยอะมันก็น่าทึ่งน่าอัศจรรย์คนก็ห้อมล้อมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆต่อมาก็มาถึงวัดประเชตวันที่พระเจ้าประทับอยู่เป็นเหตุการณ์ต้นๆพุทธสมัยคือพระเจ้าตรัสรู้ไม่นานแต่ตอนนั้นพระเจ้ากำลังดังวังคีสะก็ดังแซงขึ้นมานะคนดังก็มาหาคนดังไอ้คนดังนี่จักดังจริงพระเจ้าท่านดังจริงคนก็ไม่สนใจประมาณสาวัตถีนี่คนไม่สนใจวังคีสะแต่คนก็มุ่งไปคว้าพระพุทธเจ้าโดยไม่แม้จะโฆษณาใกล้ๆกับปาหีที่เปิดแสดงริมถนนนั่นนะฮะเรียกร้องคนปรากฏว่าคนไม่แวะเข้ามาเกิดข้องใจสงสัยเขาก็เล่าเรื่องพระเจ้าบังเกิดขึ้นพระเจ้าทรงรู้ว่าท่านวังคีสะต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องการจะปลุกปลอบขวัญกำลังใจท่านนะฮะบางคนไม่เชื่อเลยโฆษณามานานบางคนไม่เชื่อพระเจ้าก็รับสั่งหากระโหลกศีรษะมาสี่ศีรษะให้ท่านเคาะดูสามศีรษะแรกเคาะถูกหมดบอกคนนี้ตกนรกบอกคนนี้เกิดสวรรค์บอกคนนี้เป็นมนุษย์อะไรแต่ได้บอกได้พอถึงที่สี่เขาเคาะไม่ออกเคาะไม่รู้เลยแกก็ยอมอ่ะนะพระเจ้าก็รับสั่งว่าเธอไม่รู้หรอกนี่เป็นศีรษะพระอรหันต์ไม่มีภพไม่มีคติไม่มีที่เกิดจากตัวอย่างตรงนี้ทำให้ท่านหลายลองนึกถึงคำสอนนะฮะคำสอนในศาสนาเราในการพูดถึงประโยชน์3ระดับประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานมันเปลี่ยนแปลงที่ตัวชีวิตคนมันเปลี่ยนแปลงที่ตัวกรรมตัวสังสารวัฏจนหมดกรรมหมดสังสารวัฏใช่ไหมคือเราพัฒนากรรมไปนี่คือไปเรื่อยสังสารวัฏไปนี่คือไปถึงจุดหนึ่งมันก็หมดทั้งกรรมทั้งสังสารวัฏพูดที่คนนั่นเองผู้ที่คนนั้นเองตรงนี้แสดงซ้อนกันอยู่ในความเป็นศพไม่ใช่ในความเป็นกะโหลกในความเป็นกะโหลกสองกะโหลกนะฮะไม่ใช่สามกะโหลกนะกะโหลกหนึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการซ้อนของกรรมที่เป็นบาปแล้วก็ซ้อนถึงสังสารวัฏที่เป็นอบายใช่ไหมจากการเคาะมันก็บอกเบื้องหลังว่ากรรมชั่วแล้วก็เป็นเหตุตกนรกมันก็ยืนยันถึงความมีนรกแล้วก็ยืนยันทางพระพุทธเจ้าทางพราหมณ์วังคีสะแล้วเคาะบังเกิดในสวรรค์มันก็ยืนยันกรรมที่เป็นกุศลด้วยแล้วก็เป็นภพที่เป็นสวรรค์ด้วยก็แสดงมีสังสารวัฏระดับสวรรค์อยู่พอเคาะอีกทีก็เป็นพรหมมันก็แสดงถึงยืนยันถึงพรหมโลกแล้วกรรมที่เป็นเหตุให้คนมาเกิดในพรหมโลกแต่ว่ากรรมเนี่ยเป็นเหตุสู่สังสารวัฏคือกรรมกับสังสารวัฏเนี่ยก็แยกจากกันไม่ได้คล้ายๆกับไฟกับความร้อนแยกจากกันไม่ได้ทีนี้มีคนกลุ่มหนึ่งมันหมดกรรมมันก็หมดสังสารวัฏไอ้การหมดกรรมหมดสังสารวัฏมาจากหมดกิเลสแล้วก็เห็นกระบวนการกิเลสกรรมวิบาก เห็นไหมฮะที่เราพูดถึงกิเลสกรรมวิบากเรียกวัฏจักรเป็นกิเลสกรรมวิบากแล้วเราจะคิดอะไรก็ได้นะคิดถึงเรื่องอาหารกินอาหารสักอย่างขนมสักอย่างเรามีกิเลสเราก็อยากกินกินก็ทำกรรมคือกินกินแล้วก็อร่อยอร่อยก็เก็บความอยากไว้ภายในจิตก็กินต่อมันก็กินอยู่งั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเราดับตรงไหนสักอย่างนะฮะดับความอยากไม่กินแล้วไอ้นี่ท้องเสียทุกทีนะวงจรนี้มันก็ดับกิเลสมันก็ดับกรรมมันก็ดับวิบากมันก็ดับเพราะงั้นอาหารนี่เราไม่ได้กินแต่เราก็กินอย่างอื่นนะฮะกินอย่างอื่นเพราะงั้นแนวที่พระเจ้าทรงสอนว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นภาระหนักแต่คนก็มาแบกขันเอาไว้พอแบกขันเอาไว้มันก็เป็นทุกข์พอปล่อยต้องปล่อยจริงนะถ้าคุณแบกอย่างอื่นคุณก็หนักต่อนะทีนี้เราปล่อยเราก็แบกต่อแบกต่อมันก็กลายเป็นวัฏจักรกลายเป็นการวนๆคำสอนในแนวตรงนี้แหละคือถ้าเราทำความเข้าใจกับพระพุทธธรรมราชให้ชัดเจนนะมันบอกอะไรทั้งหมดเลยแม้ประโยคสั้นๆอย่างนี้บอกกระบวนการกรรมกระบวนการกิเลสบอกสังสารวัฏบอกมีอายตนะนิพพานแดนนิพพานเมืองนิพพานอะไรอะไรมีหรือไม่มีเนี่ยมันจะบอกเองมันไม่มีเห็นไหมมันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าไอ้นิพพานเนี่ยเป็นคุณภาพจิตที่ไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมไม่มีกรรมก็ไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดเมื่อก็มีที่สำหรับไปเกิดเพราะไม่มีผู้ไปเกิดเห็นไหมลักษณะของอายตนะนิพพานสวรรค์นิพพานเมืองแก้วกล่าวแล้วคือปณิพานเราจะพูดกันเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่มีอ่ะเพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยให้อยู่ตรงนั้นแต่เราสามารถจะหาหลักฐานอย่างอื่นภูมิจิตนี่ทรงแสดงไว้แค่สามภูมิแต่ภพนี่แสดงไม่ใช่ภูมินี่แสดงไว้สี่ภูมิภพนี่แสดงแค่สามกามาพบรูปพบรูปพบนะแต่ภูมิในแสดงไว้สี่กามาภูมิรูปภูมิรูปภูมิแล้วก็โลกุตระภูมิเป็นชั้นจิตทำให้เรามองเห็นสังสารวัฏเป็นวงจรแล้วก็เป็นกระบวนการของกิเลสกรรมวิบากการจางของกิเลสทำให้กรรมมันจางกรรมมันจางวิบากมันจางนะแล้วก็จงหมดก็กลายเป็นเคาะศีรษะแล้วไม่รู้ที่เกิดเห็นไหมไม่มีที่เกิดนั่นคือชัดเจนบอกไม่มีที่เกิดนะพระอรหันต์นะนี่พระอรหันต์นะไม่มีที่เกิดนะไม่มีภพนะไม่มีอายตนะนะไม่มีนิพพานนะไม่มีเมืองแก้วนะไอ้ที่คุณว่านะมันเป็นภพแต่นิพพานไม่ใช่ภพนิพพานเป็นสภาวะทางจิตที่ไม่มีกิเลสไม่มีกรรมไม่มีวิบากไปจับประเด็นได้คือทุกเรื่องเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วที่บอกวันก่อนในพระสูตรเดียวใช่ไหมคือต้องการดูพระสูตรเดียวพระสูตรเดียวมันก็เสร็จแล้วคือให้ความกระจ่างชัดเจนแล้วก็ในที่สุดท่านวังคีสะก็อยากจะเรียนไอ้อยากจะเรียนที่ยิ่งอยากประโลกหมายความว่าถ้าแกข้อหัวได้ทั้งหมดคือรู้หมดเนี่ยนะแกหากินได้นานเลยตอนนี้ยังไม่หมดก็ขอเรียนพระพุทธเจ้าถ้าก็มีวิธีกับท่านนะบอกเฮ้ยเป็นชาวบ้านเรียนไม่ได้ต้องเป็นนักบวชเป็นนักบวชเขาถามว่ามนอะไรพุทธเจ้าบอกพุทธมนต์นะพุทธมนต์เรียกว่าพุทธมนต์เสร็จแล้วก็คนหนุ่มเด็กหนุ่มอายุ25 24 25แต่นั้นเองเด็กหนุ่มมันมีปัญหาทางอารมณ์นะฮะเพราะงั้นพอมาถึงพุทธเจ้าสอนในท่องสาธยายเกสาโลมานขาเลยนะอธิมาสมิงกายเยเกสาโลมานขาดันตาตะโจว่ามันจากปลายผมถึงปลายเล็บเลยเป็นอาการ32ให้พิจารณาร่างกายพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาไปเรื่อยว่าจะแก้ปัญหาทันได้เยอะเลยไปสูตรนึงเป็นสังยุตนึงเลยนะพระรูปเนี่ยหมายความมาหมวดเลยคำสอนที่เกี่ยวกับพระวังคีสะเนี่ยก็เรียกวังคีสะสังยุตพวกระดับคำสอนตั้งเยอะเป็น10สูตรมีไม่กี่รูปอ่ะองค์นี้ว่ากันเป็นชุดๆเลยคำสอนท่านเยอะสอนท่านเยอะท่านเป็นนักปราชญ์เป็นนักคือจบไตรเทศมาพระพุทธเจ้าเทศปั๊บเนี่ยท่านสรุปเป็นฉันเลยนะเพราะฉะนั้นคำกลอนในพระบาลีจึงเยอะพระวังคีสะนี่แหละทำขึ้นมาขออนุญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศเพราะมากอยากจะเรียบเรียงเป็นกลอนซ้อนขึ้นไปอีกอยากจะเรียงเป็นกลอนเช่นอเสวนาจบาลานังปณิตานันที่จริงก็คือกลอนคือฉันลองขับเป็นเพลงพวกลังกาขับเป็นเพลงเต้นรำได้นะฮะพระสูตรนี่เต้นบทเต้นได้หมดเลยแหละนี่คือฝีมือของท่านวังคีสะท่านอยู่กับพระนิโครธกัปปะซึ่งเป็นอุปัชฌายะของท่านก็ไปอยู่ที่เมืองอัคคลวาลเจดี อัคควัลกะเจดีย์เมืองอาลวีอุปัชฌายะท่านอยู่ที่วิหารที่อัคควัลกะเจดีย์เนี่ยท่านก็ตายนะท่านก็รู้ว่าตายนั่นแหละแต่ว่าอาจารย์นี่เป็นพระอริยบุคคลหรือเปล่าเพราะพระก็คือพระอรหันต์ก็คือพระเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษรูปร่างหน้าตาก็คือคนนั่นแหละท่านสงสัยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นนิพพานหรือไม่นิพพานคือถามเท่านั้นทีนี้อารามที่เป็นคนนักกวีนักฉันมันเข้าไปถึงมันเป็นภาษากวีหมดเลยมองอะไรมันพูดเป็นกวีหมดเลยก็บรรยายคล้ายๆกับนวนิยายสมัยก่อนเนี่ยนะเราจะเห็นว่าจะมีบรรยายเลยเยอะเลยกว่าจะเข้ามาเนี่ยกว่าจะเข้าถึงเนื้อเรื่องเนี่ยในเนื้อเรื่องเหล่านั้นมันแสดงให้เห็นถึงสถานะของพระพุทธเจ้าสถานะของพระอริยสงฆ์ เนื้อหาสาระของธรรมะก็หมายความว่าทุกขั้นตอนที่ท่านถามเนี่ยมันเป็นการสอนธรรมะอีกแนวหนึ่งเป็นการบอกกล่าวธรรมะอีกแนวหนึ่งเมืองอาลวีท่านคงเราเคยพูดเรื่องอาโลกยักษ์กันนะอาโลกยักษ์ที่จับราชกุมารไปกินนะพระเจ้าไปทรมานนะแล้วก็ปราบอาโลกยักษ์ได้ก็ได้สาวกสำคัญเป็นเมืองที่ยากจนแร้นแค้นมากปัญหาเยอะที่เมืองนี้ปัญหาที่ห้ามพระขออะไรต่างๆนี่ขอที่เมืองนี้เพราะคอและราษฎรก็เดือดร้อนเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้เยอะเป็นสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มีปัญหาถ้าว่าคนในตรงนั้นไปซ้ำเติมสถานการณ์เนี่ยมันทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นคือพระเราบางทีก็อย่างว่าลูกชาวบ้านพอเขาอนุญาตให้ขอได้แล้วก็ขอมั่วไปหมดเลยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าพระเที่ยวขอจนชาวบ้านขวัญกระเจิงเห็นสีจีวรวิ่งหนีแล้วว่างๆไปเห็นวัวสีมันจีวรพระวิ่งหนีแล้วไปกันใหญ่เลยพระมหากัตตปะซึ่งเป็นพระอรหันต์เข้ามาที่อัคควะเอที่อาลวีก็เดินผ่านนะฮะชาวบ้านวิ่งหนีหมดไม่มีคนตักบาตรไม่มีคนตักบาตรอุบาสกไปเห็นก็ตกใจแล้วก็รีบนิมนต์ไปก็เล่าให้ฟังอุ้ยไปกันใหญ่เลยพุทธเจ้าต้องเสด็จเสด็จมาแก้ปัญหาหลายเรื่องในเมืองนี้ฮะความคิดแนวเทวนิยมที่ถือว่าสิ่งทั้งหลายมีชีวิตดินน้ำลมไฟมีชีวิตนะฮะห้ามพระตัดต้นไม้ห้ามพระขุดดินก็ห้ามในเมืองนี้แหละเมืองนี้ก็ถือว่าสรรพสิ่งมีชีวิตเพราะงั้นพระจะทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องทำมันนะก็อยู่ในเมืองตรงนั้นแต่สภาพของสังคมในลักษณะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักคิดเรานำใช้เกิดประโยชน์สถานการณ์ตรงนี้มันก็คล้ายเมืองอาลวีนะบ้านเราก็คล้ายเมืองอาลวีอยู่ในเรื่องนี้จริงๆถ้าเราคิดจากตรงเนี้ยเอาเหตุการณ์ต่างๆในเมืองอาลวีมาแล้วมาศึกษาเทียบเคียงเมื่อเช้านี้ยังไปตรวจสอบศิลาจารึกพระเจ้าอโศกอยู่พระเจ้าอโศกท่านแก้ปัญหาได้นะฮะแก้ปัญหาได้แล้วข้อความเหล่านั้นที่จริงมันอยู่ในศิลาจารึกเรานึกถึงแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเรานึกถึงมิกราชเรานึกถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์สวรรค์ที่อยู่ในโลกมนุษย์คือมนุษย์มันช่วยกันสร้างขึ้นมนุษย์ทำดีมนุษย์อยู่ในศีลในธรรมทุกลำดับขั้นตอนของโครงสร้างของชาติบ้านเมืองเนี่ยคนอยู่ด้วยศีลธรรมมันก็กลายเป็นสวรรค์บนโลกมนุษย์เรียกว่าชะลอสวรรค์มาไว้ในโลกมนุษย์เหมือนกับยุคสุโขทัยนั้นเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้สมัยพระเจ้าอโศกอินเดียนี่ 3-4 ครั้งเอาสวรรค์มาไว้โลกมนุษย์ได้นะญี่ปุ่นประมาณ2ครั้งของเราก็สมัยสุโขทัยนะเราก็เคยเอาสวรรค์มาไว้ในโลกมนุษย์ได้โดยการที่มนุษย์ชวนกันปฏิบัติธรรมโดยก็มาเช็คศิลาจารึกเมื่อคืนยังไม่จบไปนะก็สรุปแล้วก็คือเน้นย้ำที่ธรรมะปฏิบัติ เมืองอาราวีในคราวนั้นมันก็แก้ปัญหาด้วยธรรมะปฏิบัติเป็นการปรับสภาพจิตใจของบุคคลให้รู้เท่าทันถึงปัญหาต่างๆและอย่าซ้ำเติมสถานการณ์ให้มากเกินไปลดความรุนแรงช่วยกันลดความรุนแรงลงไปพระวังกิสาท่านมาอยู่ที่นี้พระนิโครธกัปปะเนี่ยพระนิโครธกัปปะที่จริงก็เป็นอาจารย์อยู่หลายรูปนะก็ค่อนข้างดังแต่ว่าชื่อจริงๆนะชื่อกัปปะท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ที่ต้นไทรต้นไทรนิโครธคือต้นไทรนะฮะต้นไทรก็เรียกว่านิโครธกัปปะก็เป็นพระเรียบๆที่มีชื่อดังในดังเพราะลูกศิษย์ท่านไม่เคยดังเท่าไหร่หรอกก็อาศัยที่เป็นอาจารย์ท่านนิโครธกับไอ้ท่านวังกิสะเลยก็ชื่อเสียงก็ติดมาเราไม่เคยรู้ประวัติอะไรท่านเท่าไหร่ก็รู้คร่าวๆอย่างนี้นะท่านนิโครธกับป่าตายไปหลายวันแล้วท่านวังกิสะก็คงใจสงสัยในญาติกล่าวเนี่ยก็มากราบทูลถามเรื่องมันเยอะนะก็นึกว่าคงใช้ทั้งสองตอนเนี่ยนะเอาตอนแรกๆไปก่อนก็อยากจะให้ท่านมองภาพเต็มของพระสูตรว่าเวลาพูดเวลาอธิบายเวลาแสดงเนี่ยจริงๆมันเราเห็นเป็นกระบวนการแล้วก็สิ่งทั้งหลายนั้นจะซ้ำอย่างซ้ำคล้ายๆกับขนมไทยนะฮะขนมไทยก็มีข้าวเหนียวมีความหวานมีกะทิ 2,000 กว่าชนิดมีหมด3อย่างนี้วนอยู่ทุกงานนั่นแหละในแบบขนมไทยธรรมะมันจะเหมือนกันนะนะธรรมะพวกสติสัมปชัญญะความเพียรจะอยู่ทุกแห่งไม่งั้นมันเดินไม่ได้มันหมุนไม่ได้คนนี้จะต้องอยู่เขาทุกแห่งเดี๋ยวถ้าเราขาดก็ขาดไม่ได้นี่เป็นภาพที่สะท้อนภาพความรู้สึกคนเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ามาด้วยความรู้สึกเป็นศัตรูมาเป็นคู่แข่งเห็นไหมแกมาครั้งแรกเนี่ยมาต้องการเป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าแต่แกอยู่ใกล้พระเจ้าแกพบเห็นพระเจ้าแกเห็นก็แสดงความรู้สึกของแกออกมานี่คือปัญหาที่เราจะต้องมองอย่างเนี้ยเวลาเนี้ยคนเดี๋ยวไปยุ่งพระเจ้าประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้79คุณเกิดหลังจากนั้นตั้ง 2,000 กว่าปีคุณไปยุ่งอะไรกับเขาไอ้คนที่เขาเห็นกันอยู่นะเขาก็เห็นก็พิสูจน์ก็เคารพนับถือก็ทุ่มเทชีวิตลงไปก็บวชอุทิศคนเป็นพันๆน่ะเห็นแล้วเขาก็บวชอุทิศหมดเลยพวกนั้นน่ะมันเหตุการณ์มันคนละเหตุการณ์กันเราไปใช้สถานะเราเวลานี้ไปวินิจฉัยเหตุการณ์มัน 2,000 กว่าปีเราจะรู้ได้ยังไงทีนี้ถ้าเราดูคนเดียวเขารู้เขาเห็นนะเห็นว่าเขาบอกว่าพระศาสดาข้าพระองค์ทั้งหลายก็ทูลถามพระศาสดาผู้มีปัญญาไม่ทราบคือมากันทั้งทีมลูกศิษย์อ่ะลูกศิษย์ของพระนิโครธกัปปะผู้มีปัญญาไม่สามนั้นคือแสดงว่ายอมรับปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญายอดเยี่ยมสามารถวินิจฉัยตัดสินสิ่งต่างๆได้ทันทีทันใดคือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าสามารถที่จะรู้ที่จะบอกกล่าวได้ผู้ทรงเป็นธรรมมันมั่นคงคือธรรมะของพระองค์เรียกว่าตาที่โนพระพุทธเจ้านั้นจะไม่หวั่นไหวอะไรเลยทรงธรรมะทรงด้วยกรุณาก็กรุณาอย่างนั้นขันติก็ขันติอย่างนั้นไม่ว่าใครจะทำอะไรพระเจ้าจะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวขนาดที่อุปมาเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวด้วยลมฝนทุกทิศทางที่พัดเข้ามาเราลองนึกดูนะนางจินจามณีกาไปยืนชี้หน้าด่าชดๆเนี่ยแต่คนอื่นไฟแลบอย่างนั้นตายแน่เลยช็อกพระเจ้านั่งเฉยเลยนั่งเฉยเลยนะตัณหาราคาราตีมาก่อกวนตั้งแต่ประชาชนอายุ35พรรษานั่งเฉยเลยไม่หวั่นไหวอะไรเลยเป็นภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยจริงทั้งหลายเราห้ามคนทำไม่ได้หรอกแต่เราไม่ทำตอบก็ได้ใช่ไหมเราห้ามเขาด่าไม่ได้เราห้ามเขาโกรธไม่ได้เราห้ามเขาใส่ร้ายไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราสามารถทนทานไม่โต้ตอบในลักษณะเดียวกันได้เพราะพระพุทธเจ้าจะมีธรรมะที่มีความมั่นคงอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่หวั่นไหวบางทีก็เรียกอัจจโลคือไม่หวั่นไหวตาทิโนคือคงที่อุจจาวจังไม่ขึ้นลงกันแล้วแต่นะที่พูดตอนดุท้ายของมงคลสูตรอันนั้นคือในย่าหนึ่งอโศกังเวรชังเขมังเอตมังกัลมุตตมังเนี่ยป พอถูกโลกธรรมถูกต้องจิตก็ไม่หวั่นไหวอโศกังไม่โศกวิริชังไม่มีกิเลสเขมังเกษตลอดเย็นตลอดเย็นตลอดใครร้อนก็พระเจ้าก็เย็นแต่ยังไงก็เย็นอยู่งั้นแหละไม่ได้ว่าอะไรทรงขนานนามแห่งภิกษุผู้เป็นพราหมณ์หมายความว่าทรงสถาปนาทรงสร้างพระขึ้นมาให้เป็นพราหมณ์คำว่าพราหมณ์ในที่นี้เป็นคำใหม่นะปกติไม่เคยเอามาเรียกเท่าไหร่แต่ว่าเรียกหมายถึงพระอรหันต์หมายความพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่เอาคนชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยมาสร้างขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ได้สร้างขึ้นมาเป็นภิกษุภิกษุพัฒนาภิกษุขึ้นมาเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีคุณธรรมเช่นเดียวกับพระองค์พระองค์มีคุณธรรมเช่นเดียวกับคนนั้นคนเหล่านั้นก็มีคุณธรรมเช่นเดียวกับพระองค์ในตรงนี้ก็ยกตัวอย่างมาหลายข้อตัดความสงสัยคือไม่มีความสงสัยในสิ่งทั้งหลายปัญหาปรากฏแก่พระพุทธเจ้าทันทีที่เขาคิดจะถามรู้ว่าคิดจะถามไงตอบได้เลยตั้งแต่นะอย่างที่เล่าถึงมงคลสูตรนะเราจะเห็นว่าถามว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพรวดเดียวเลย38ชั้นถามไปเป็นขั้นเป็นขั้นขั้นสวยมากนะฮะสวยมากเป็นขั้นเป็นตอนนี่แสดงให้เห็นถึงปัญญาที่ไม่สาบแสดงถึงไม่สงสัยแล้วก็มีชื่อเสียงอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับยกย่องนะฮะมีชื่อเสียงมียศของพระพุทธเจ้ามีครบทั้ง3ยศมีสยศคือความเป็นใหญ่เหนือกิเลสอันนี้ใหญ่จริงนะฮะใหญ่เหนือคนอื่นไม่ใหญ่จริงหรอกใหญ่จริงๆก็ต้องใหญ่เหนือกิเลสบริวารยศคนเคารพนับถือโดยศรัทธาหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เกียรติยศชื่อเสียงเกียรติคุณไม่ใช่ปรุงแต่งไม่ใช่สร้างสรรค์ไม่ใช่มือปืนรับจ้างเขียนให้ไม่ใช่มีการบริษัททำโปรโมทอะไรใดไม่มีเลยนะแล้วก็พิสูจน์ตัวเขาเองนะชื่อเสียงเกียรติคุณเหล่านั้นก็พิสูจน์ตัวเขาเองคุ้มครองพระองค์เองได้คือคนเป็นที่พึ่งคนอื่นต้องคุ้มครองตัวเองได้ก่อนพระเจ้าคุ้มครองตัวเองได้เป็นชีวิตที่อิสระเป็นชีวิตที่เหินบินอย่างที่บอกนะฮะแบบนกน้อยมันบินคำไหนก็นอนนั่นได้นะไม่กลัวอะไรเลยนะสัตว์เสือสิงกระทิงแรดคนโจรไม่กลัวอะไรเลยนะนอนตรงไหนก็ได้นี่แสดงคุ้มครองตัวได้มุ่งสู่วิมุตติมุ่งสู่วิมุตตินั้นก็หมายถึงทั้งพระพุทธเจ้าถึงแล้วนะหมายความว่าคำสอนที่ให้เป็นภิกษุมุ่งสู่วิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นได้ขณะหลุดพ้นได้นานๆขึ้นนั่งสมาธิใจมันสงบเพิ่มขึ้นตัดกิเลสได้ขาดมากขาดน้อยก็ถือว่าพ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปรารภความเพียรศาสนาพุทธเป็นศาสนาของความเพียรพยายามทุกอย่างผลทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามไม่มีการเรื่องการดลบันดาลนะฮะการประสิทธิ์ประสาทแต่ไม่ได้หมายความว่าอาราธนาอธิษฐานอะไรไม่ได้เลยนะไอ้นั้นมันมีบุญมีอนุภาพอยู่ระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าสำเร็จเบ็ดเสร็จคืออาจจะมีได้ในกรณีที่บุญมันพอถึงพอดีมันสนับสนุนซึ่งกันเรียกบุญมาวาสนาช่วยอะไรต่ออะไรนะบุญมาวาสนาส่งมันก็อาจจะถึงได้จังหวะพอดีได้แต่ไม่ใช่หลักการตรงนั้นเองก็เป็นผลจากความเพียรในอดีตมันไม่ใช่เรื่องลอยๆนะฮะที่จริงมันเป็นผลจากความเพียรในอดีตก็ทำกาละเราพูดถึงท่านนิโครธกับปะพูดถึงท่านนิโครธกัปปะที่ผู้เป็นพราหมณ์เนี่ยพูดถึงตนกระทำกาละที่อกวาลเจดีที่ข้าพระองค์ได้ประพฤติน้อมอยู่ว่าพระนิโครธกัปปะนิพพานแล้วแสดงว่าท่านเองก็อยู่ที่อกวาลเจดีท่านนิโครธกัปปะก็อยู่ที่อกวาลเจดีแต่ว่าตอนนี้พระนิโครธกัปปะนิพพานแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงผู้ใจข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สักกยะมีพระจักษุรอบครอบจักษุรอบครอบคือสมันตจักษุที่เราส่วนนึกออกไหมช้อมเบญจพิตจักษุจรัสวิมลสายเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจตจบประจักษ์ยิ่งพระเจ้ามีพระสูตร5พระสูตรพระเจ้าจำได้ไรเดินกระดวงตาธรรมดาเนี่ยเขาเรียกวังสะจักษุเป็นพระเนตรที่แปลกคือตั้งแต่ทรงประยอจน80ผ่องใสแจ่มแจ้งชัดเจนไม่พร่าไม่ขุ่นมัวคนอายุ80ตาไม่ขุ่นมัวเลยปัญญาจักษุทรงมีปัญญารอบรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงชัดเจนแจ่มแจ้งทิพยจักษุมีตาทิพย์กำหนดจะเห็นอะไรใครก็ได้ ทีนี้ตาทิพย์เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติทางจิตมันสัมพันธ์กับความบริสุทธิ์ของจิตสมมติว่าคุณต้องการตาทิพย์แต่คุณขี้โลภอย่างนี้ยุ่งตายเลยตาทิพย์เกิดไม่ได้ถ้าเกิดแล้วยุ่งตายหมดอ่ะขโมยก็หมดเลยนั่งตาทิพย์ไปบอกส่งลูกน้องไปขโมยได้ทุกวันเลยเห็นไหมจิตไม่บริสุทธิ์ตาทิพย์จะไม่เกิดมันจะเกิดด้วยกันสองอย่างหมายความจิตคุณต้องบริสุทธิ์ตาทิพย์จึงจะเกิดถ้าตาทิพย์เกิดใจคุณต้องบริสุทธิ์แล้วตาทิพย์จะเกิดขึ้นแก่ใจที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่มันยันด้วยกันยันด้วยกันว่าเหมือนเมื่อก็มืดกับสว่างเนี่ยหมายความว่าถ้าสว่างเกิดความมืดต้องหายแต่เธอยังมืดอยู่เธอบอกสว่างเกิดมันไม่เกิดพุทธจักขุตาพระพุทธเจ้าเป็นพุทธญาณเนี่ยที่บอกตะกี้นะฮะการรู้ว่าใครไปเกิดที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่คนอย่างวังคีสาจะไปรู้ได้ระวังกิสาถึงจุดหนึ่งแกอาจจะรู้ได้นะแกขณะนี้แกรู้ 75% เนี่ยนะฮะอีก 25% แกก็ไม่รู้มันรู้ไม่ได้พระเจ้าท่านรู้ได้หมดเพราะพระองค์มีพุทธจักขุกำหนดจะรู้ก็รู้ลักษณะกำหนดรู้เนี่ยมันเหมือนกับวิทยุหรือโทรทัศน์เนี่ยนะฮะหมายความว่าเรามีถ้าเราเปิดเราหมุนคลื่นให้ตรงก็รู้ถ้าไม่หมุนมันก็ธรรมดาพระเจ้าท่านก็ธรรมดาเนี่ยธรรมดาเมื่อท่านต้องการจะดูเท่านั้นเองท่านจึงจะเห็นยังกำหนดพระทัยที่เล่ากันก่อนเรียกพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะอยู่อีกเมืองหนึ่งนะปัญหามันเกิดที่กรุงสาวัตถีโมคคัลลานะมานี่มาเลยปรากฏปั๊บทันทีเดินมาแล้วก็สั่งการดำเนินการทำงานนี่คือคิดมันเวลาจะใช้นี่ใช้ได้ว่าไอ้แนวส่งสื่อสารติดต่อสั่งการแนวโทรจิตนี่แบบโทรศัพท์ที่ดีกว่าโทรศัพท์เยอะนะพระเจ้าท่านสั่งทางจิตกันท่านสั่งภาษาวกสั่งสาวกสำคัญทั้งคันสั่งทางจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปสั่งแล้วสั่งทำงานตรงนั้นตรงนี้ก็เลยสามารถบริหารศาสนาได้องค์เดียวเพราะจริงๆท่านมีอานุภาพของท่านทำกับท่านได้แล้วก็พระในวงพระอรหันต์ท่านไม่ถือเรื่องแปลกอะไรของท่านมันเหมือนกับพวกเราพูดโทรศัพท์ทุกวันเนี่ยนะฮะถ้าพูดเมื่อ50ปีที่แล้วคุณยายด่าเลยบอกว่านี่ยายนี่โทรศัพท์ได้นี่ติดต่อได้ยายด่าเลยเอาเราโกหกเห็นไหมประสบการณ์ต่างกันพอมาถึงยุคสมัยปัจจุบันไม่มีอะไรนะฮะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นสื่อสารร่วมสมัยจักษุรอบครอบสุดท้ายคือสบันดจักษุเป็นพระสัพพัญญุตญาณที่รู้สิ่งทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมนะฮะสัพพัญญุตญาณเรียกสบันดจักษุเป็นจักษุรอบด้านรู้ทุกเรื่องรู้ทุกมิติจะพูดระดับไหนล่ะนะจะพูดเรื่องระดับไหนก็จะรู้รายละเอียดในตรงนั้นเขาเรียกว่าสบันดจักษุข้าพระองค์ทั้งหมดย่อมปรารถนาเพื่อที่จะรู้พระสาวกนั้นๆสาวกนั้นๆก็คือพระนิโครธกัปปะนะตรงนี้คือต้องการจะถามพระนิโครธกัปปะข้าพระองค์ทั้งหลายตั้งโสดไว้พร้อมแล้วเพื่อจะฟังนะพร้อมที่จะฟังคือเงียบโสดลงกำหนดที่จะฟังพระองค์ผู้เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมศาสดาในที่นี้หมายถึงผู้สอนผู้นำคำว่าศาสดาที่จริงมันเป็นคำเรียกในกองเกวียนเรียกสัทธาวาหะสัทธะก็คือกองเกวียนสัทธาวาหะก็คือผู้นำกองเกวียนสมัยโบราณเนี่ยการค้าขายแบบคาราวานเนี่ยมันถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดมันก็มีเรียกพาณิชยกรรมพาณิชยกรรมมันก็มีสองแนวแนวทางทะเลคือค้าทางเรือแล้วก็แนวทางนี้คือคาราวานเกวียนคาราวานเกวียนนั้นเสี่ยงภัยจากโจรมากทางเรือก็เสี่ยงภัยจากทะเลนะก็เสี่ยงภัยด้วยกันทุกวันยังเสี่ยงอยู่นั่นนะทีนี้นายกองเกวียนเนี่ยสามารถนำหมู่คณะไปกลับมาได้โดยสวัสดีเนี่ยถือว่ายอดคนเป็นเหมือนกับแม่ทัพอ่ะนะฮะเหมือนกับแม่ทัพคนหนึ่งเพราะงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับนายกองเกวียนที่นำคนไปสู่ความสวัสดีได้หลีกพ้นภัยพยานอันตรายได้นะฮะเลยก็เรียกว่าศาสดาเพราะงั้นคนมาถึงระดับนี้เขาเรียกว่าศาสดาแต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์นะฮะพวกมหาวิทยาลัยเรียกศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์หมดเลยมาแย่มากๆเลยศาสตราจารย์ไม่ใช่นะฮะศาสตราจารย์เป็นอาจารย์สอนหนังสือแต่นั่นเองแต่ศาสตราจารย์นั้นปฏิบัติเป็นหลักด้วยตัวเองคำนิดเดียวนะความหมายข้ามโลกไปเลยอยู่คนละเรื่องกันไปเลยต้องฟังครูบาอาจารย์ที่เขาพูดกันเรียกศาสตราจารย์หมดเลยไม่ได้ศาสตราจารย์ผิดศาสดาตรงนั้นในระดับพระพุทธเจ้าพระเยซูท่านนบีมุฮัมมัดมหาวีระนี่คือนี่ระดับศาสดามันไม่ใช่เรื่องสามัญชนทั่วไป พระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในบรรดาศาสดาทั้งหลายนะที่เราพูดถึงอนุตตรปุริสธรรมสารถิเห็นไหมฮะผู้ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่าก็ขอให้พระเจ้าบอกความสงสัยข้อข้องใจนะฮะแต่ว่าสำนวนท่านฉันนะท่านเล่นซะเยอะเลยท่านใช้ข้อความเยอะเลยของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดสัตว์บอกความสงสัยของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนี้แก่ข้าพระองค์เถิดนะพวกฉันภาษามันพาไปเลยเยอะไปหน่อยทีนี้มากลับมาที่เดิมอีกข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินมีจักษุรอบครอบนะฮะขึ้นไปที่เดิมอีกขอพระองค์โปรดสัตว์บอกภิกษุผู้เป็นพราหมณ์ผู้นิพพานแล้วคือพระนิโครธกัปปะนะฮะคำว่าพราหมณ์ในที่นี้เป็นชื่อผู้ละบาปถ้าเราอ่านพุทธประวัติเราพบว่าพระพุทธเจ้าคุยเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนในขณะที่ยังสวยมุติสุขตอนประทับที่ต้นไทรที่อัจฉริยนิโครธที่พราหมณ์คนหนึ่งมานั่งคุยกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่เทศนะไม่ใช่เทศนั่งคุยกันพราหมณ์ถามถึงลักษณะคนที่เป็นพราหมณ์แต่พราหมณ์นั้นมันเบ่งมาถึงพูดว่าพระพุทธเจ้าคูๆฮึๆอยู่ในคอเนี่ยคุยฮึๆอยู่เรื่อยเลยในคอพุทธเจ้าสั่งว่าบุคคลใดมีบาปธรรมลอยเสียแล้วไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ขู่คนอื่นก็คือซึ่งเป็นคำหยาบคนนั้นเรียกว่าพราหมณ์เดี๋ยวก็ตบหน้าพราหมณ์ได้เลยมันจะเบ่งพราหมณ์มาถึงเบ่งมาขู่พระพุทธเจ้ามานั่งคืออยู่ข้างหน้าเลยอันนี้ก็คือคำนี้เป็นหนึ่งในคำทั้งหลายเป็นใช้แทนพระอรหันต์นะถ้าเราเรียกพราหมณ์ส่วนมากจะหมายถึงพระอรหันต์เราจะไม่หมายถึงคนทั่วไปบางทีก็เรียกเวตคูอะไรอะไรนะเราจะเจอคำเหล่านี้พราหมณ์ผู้นิพพานแล้วก็คือพระนิโครธกัปปะให้บอกเหมือนอะไรคือยกเทียบพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเหมือนกับเท้าหัสเนตสาสเนตโตดีวินโดเท้าสกะเทวราชนะฮะคือเท้าสกะเทวราชเนี่ยท่านเรียกสาสเนตศาสนาเนี่ยคือตาพันตาก็เรียกเท้าพันตาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็ยกย่องท่านว่าสามารถคิดในยะต่างๆได้ร้อยในพันในเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็คือปัญญารอบครอบรอบด้านเดี๋ยวนะฮะก็แบบเท้าสกะเทวราชมีปัญหาอะไรเทวดาก็มากราบทูลถามเท้าสกะเท้าสกะก็จะชี้แจงอธิบายในฐานะท่านเป็นศาสนาคือมีตาพันตาเห็นหมดรู้เรื่องหมดตอบได้ถูกต้องหมดแต่ไม่ค่อยถูกต้องแล้วท้าวสกัดตอบผิดเยอะนะก็เป็นการยกย่องกันเทียบเคียงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับท้าวสกัดเทวราชนะที่จริงเทียบเคียงต่ำไปนะกิเลสเครื่องร้อยรัดเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นทางแห่งโมหะเป็นขวักไฟแห่งความไม่รู้เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยกิเลสเครื่องร้อยรัดมาถึงตถาคตผู้มีจักษุยิ่งกว่าโลกทั้งแล้วย่อมไม่มีหมายความกิเลสเครื่องร้อยรัดเนี่ยกิเลสก็คือกิเลสใช่ไหมกิเลสเนี่ยเราจะพูดตามอาการของมันเหมือนเราแต่ละคนเนี่ยนะเราก็คือคนเดียวนี่แหละเรากินข้าวเราอาบน้ำเราเดินเราทำงานก็คือเรานั่นแหละแต่จะพูดตามอาการตรงนั้นพอตามอาการเลยเยอะเลยเลยเยอะเลยแต่ละอย่างมันเหมือนกับภาพสโลโมชันหรือว่าภาพเราฟิล์มมาดูใช่ไหมฟิล์มมาดูมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเยอะเลยยกมือทีนึงเนี่ยภาพมันเคลื่อนไหวเป็นรูปกี่สิบภาพแล้วเห็นไหมนั่นลักษณะของจิตพอจิตเด็กจะพูดอาการอย่างอาการนั้นเลยกิเลสเยอะเลยกิเลสประเภทร้อยรัดเนี่ยท่านจะพูดไว้10ข้อด้วยกันเป็นการที่จริงมันมี 2-3 ชุดนะชุดที่เป็นเกณฑ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเราเอามาพูดเพราะว่าเวลาอธิบายมันต้องมีตัวอื่นเข้าเทียบเคียงมันจะช่วยง่ายต่อการทำความเข้าใจกิเลสประเภทหนึ่งจะเรียงจากหยาบไปหาละเอียดแล้วก็พูดถึงว่าเกณฑ์ตรงนี้1 2 2 2 3 4 5เนี่ยถ้าละตรงนี้ได้คนนั้นเป็นนั้นละตรงนี้ได้คนนั้นเป็นนั้นละตรงนี้ได้คนนั้นเป็นนั้นก็เรียกว่าสังโยชน์ที่จริงก็คือโลภะโทสะโมหะแต่เวลาเรียงนี่เรียงโมหะขึ้นก่อนเป็นกิเลสประเภทละเอียดมันไม่ใช่มีปัญหาอะไรกับใครหรอกมันอยู่ภายในใจเรา3ข้อแรกเราจะเห็นว่ามาถึงพระพุทธเจ้ามันหมดแล้วคนนี้เพราะฉะนั้นท่านสรุปตอนสุดท้ายว่าพอมาถึงพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยพวกเหล่านี้ก็จะทำอะไรไม่ได้ยิ่งกว่านรกทั้งหลายย่อมไม่มีหมายความกิเลสจะมาเจอพระพุทธเจ้าซึ่งเหนือคนนะฮะยิ่งกว่านรกนรกก็คือคนเคยได้ยินคำว่ากินนอนไหมคนหรือว่าอะไร คนหรือว่าไม่ใช่กิ่งนระกิ่งระอีกคนหรือไม่ใช่คนหรือไม่ใช่คนเอ๊ะเป็นไงมีหางไหมก็หน่อยมีหางก็กิ่งนระหมายความว่าคนหรือไม่ใช่คนก็เลยก็เรียกกินนอนก็ไม่รู้คนหรือไม่ใช่นะทุกวันก็ไม่รู้คนหรือไม่ใช่ทีนี้กิเลสประเภทนี้ที่เราเคยพูดรายละเอียดในเรื่องอายตนะปัพพะพูดมานานมากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นกิเลสที่มีปัญหากิเลสที่มีปัญหาแรงแล้วก็เพิ่มพร้อมจะเพิ่มความเข้มข้นพอเพิ่มความเข้มข้นมันก็ไปสู้กันในเรื่องของสมาธิเข้มข้นมากกว่านั้นมันก็ออกข้างนอกทีนี้ต้องสู้กันด้วยศีลเห็นไหมที่จริงก็คือไม่เบียดคือโลภโกรธหลงแต่ว่าท่านเรียงหยาบกลางละเอียดกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดประการแรกก็คือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนมีตัวมีตนเราเป็นตัวเป็นตนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแรงๆก็คือดูถูกดูหมิ่นกันเมื่อเช้าเนี่ยพระไปคุยด้วยที่จริงคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนมันวิเคราะห์สังคมมันนักวิเคราะห์สังคมมาเอกสารเรื่องราวต่างๆวิเคราะห์สังคมโอ้โหเมืองไทยเนี่ยมันแย่เลยต้องแก้ปัญหาเยอะความรู้สึกในคนไทยเนี่ยนะเราจะเห็นว่าพูดหวานๆไปอย่างนั้นเองนะแต่จริงเรามีความเป็นเราเป็นเขาที่แรงถ้าโบราณเราย้อนไปก่อนสงครามโลกครั้งที่สองสังคมไทยมันผ่าเป็นภาคอย่างนี้นะพวกอีสานก็เป็นลาวไปเลยนะพวกเหนือเอพวกภาคเหนือก็เป็นแกวไปเลยพวกภาคใต้ก็เป็นแขกไปเลยนะแล้วก็พวกภาคกลางก็เป็นไทยเป็นไทยเป็นเหนอไม่เหนออีกไอ้พวกเหนือพวกสุพรรณนครปฐมพวกเหนือพวกนี้เหนือตะลงมีสองสามจังหวัดแต่นั่นเองใช่ไหมแถวเนี้ยแล้วพวกเหล่านี้ถ้าเรามองดูเนี่ยเขาเกาะกลุ่มมาตลอดเกาะกลุ่มเป็นใหญ่กันมาเองตลอดเลยพวกตรงกลางเนี่ยนะเกาะกลุ่มมาได้ตลอดเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งนานตั้ง50กว่าปีภาคอื่นยังได้แทรกเข้ามาได้ต่อสู้กันดูเอกสารต่างๆดูถูกดูหมิ่นคนใช้แล้วก็พวกภาคใต้ภาคอีสานภาคอีสานมากกว่าเพื่อนภาคอีสานกับภาคเหนือนี่มากกว่าเพื่อนพวกตัวละครในเรื่องคนใช้นะนางเอกไม่มีสิทธิ์เป็นเลยนางเอกพระเอกไม่มีสิทธิ์เป็นเลยถ้าเป็นก็อกหักเหมือนสาวเครือฟ้าเลยอยู่ไม่ได้เลยนั่นคือลักษณะดูหมิ่นญาติตัวเองเห็นไหมดูหมิ่นญาติตัวเองเราไม่รู้สึกตัวหรอกที่จริงเราดูหมิ่นกันเองแล้วในสุดก็คอยกัดขวางคอยตัดรอนกันมาอยู่กันในวัดย้ายภาคใต้มาอยู่ในวัดในกรุงเทพสมภารภาคใต้ภาคใต้เกือบหมดวัดเลยสมภารภาคอีสานภาคอีสานเกือบหมดวัดเลยสมภารสุพรรณเกือบหมดวัดเลยคุณเล่นอะไรกันวะนี่กิเลสทั้งนั้นเลยไอ้นี่คือลักษณะคนไทยแล้วคนไทยก็ไม่ได้รู้สึกตัวตรงนี้ไม่เคยรู้สึกตัวตรงนี้แล้วเกิดความสับสนนุชาก็เลยวิเคราะห์ธรรมะให้พระเขาฟังบอกธรรมะเนี่ยทั้งหมดมันต้องเป็นธรรมะนะมันไม่ใช่นึกคุณจะพูดแล้วมันก็ถือว่าถูกต้องเรายกตัวอย่างว่ากรณีที่มีข่าวเรื่องพระเรื่องพระอะไรต่ออะไรเดี๋ยวก็ว่าอะไรกันเด็กเนี่ยบอกว่าจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เราไม่รู้หรอกแต่อย่าลืมว่าถ้าจริงเนี่ยคือคนเป็นโรคจิตพวกกามวิถาน500ชนิดเป็นโรคจิตผิดปกติอปกติเราทำอะไรแกเราไปด่าแกทำไมเราด่านี่เพิ่มความผิดแกหรือเพิ่มความผิดเราไอ้นี่คือจุดผิดพลาดเห็นไหมเราไปด่าเขาด่าเขาทำไมเราด่าเขาทำไมคนที่มีปัญหาเราทำได้สองอย่างคือกรุณาบางอย่างก็เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรากรุณาได้แต่ก็ไปฆ่าคนเรากรุณาไม่ได้กรุณาไม่ได้ทำอะไรอุเบกขาเห็นไหมเราได้ธรรมะทั้งสองข้อเลยเราด่าได้วจีทุจริตเขาทำบาปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาเรียบร้อยแล้วสมมติจริงนะแล้วเราไปอาศัยธรรมก็ทำไมเนี่ยคือคุณไม่เข้าใจธรรมะคุณไม่เข้าใจธรรมะคุณอาศัยเพิ่มบาปจากการทำบาปของคนอื่นเนี่ยคนจะตกนรกขอโดยสารด้วยขอโดยสารเอ๊ะแปลกไอ้คุณนี่แปลกไอ้มันเรื่องอะไรแล้วไอ้เนี่ยคือคนไทยสับสนไงคนสับสนแล้วอาตมายังคิดวันนี้อบรมพระรังพระธรรมทูตสาย7ยังนึกว่าต้องวิเคราะห์ธรรมะให้ฟังหน่อยละมันสับสนไปหมดเรามานั่งมองดูนานหลายวันเนี่ยมานั่งคุยนั่งศึกษาเอ๊ะมันเป็นยังไงไปทำไมไปกันใหญ่หมดเลยเนี่ยตกลงว่าเวลาคนอื่นทำบาปเขาทำบาปด้วยเขาไม่ขอทำบาปด้วยเขาขออนุโมทนาบุญด้วยไม่มีใครสอนให้ขอทำบาปด้วยก็ไปทอดกฐินมาสาธุอย่างนั้นได้นะเขาไปฆ่าคนมาสาธุไม่ได้ก็มาห้ามสาธุไอ้นี่คือความเข้าใจธรรมะว่าธรรมะนี่มันจะกลับมาที่ธรรมะทั้งหมดเลย
ไปออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ว่าต้องสอดรับกับธรรมะศีลก็ต้องสอดรับกับธรรมะวินัยก็ต้องสอดรับกับธรรมะกฎหมายก็ต้องสอดรับกับธรรมะถ้าขัดแย้งธรรมะผิดเหมือนกฎหมายขัดแย้งรัฐธรรมนูญผิดนี่คือประเด็นที่เราจะต้องมองต่อนะแล้วมาว่ามันต้องรณรงค์แล้วรณรงค์แล้ววันที่22 23 24เนี่ยอบรมพระอยู่ชุดหนึ่งจะอบรมพวกตรงนี้จะไหนไม่เคยเข้าใจทำไมเอามานั่นจะหน่อยสลายพฤติกรรมจะหน่อยเป็นยังไงไปเดี๋ยวนี้มันยุ่งจริงเลยแล้วก็กลายเป็นเรื่องบาปตกลงว่าผลประโยชน์ที่ชาติบ้านเมืองจะได้เนี่ยถูกทำลายไปเพราะคนนั้นไม่ใช่อยู่ภาคตัวเองเห็นไหมฮะไม่ใช่ญาติตัวเองไม่ใช่ภาคตัวเองไม่ใช่พรรคตัวเองไม่ใช่เพื่อนตัวเองก็ข้าสมนวนจีนว่าคนไม่ผิดที่มีหยกติดตัวเลยก็ถูกไล่ล่านั่นคือสังคมที่ขาดคุณธรรมแล้วเราก็คิดคุยว่าเรามีคุณธรรมตอนนี้กำลังจะพยายามรณรงค์ไงนะฮะทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็คืออะไรคือสักกายะเห็นไหมคือสักกายะว่าเราเป็นตัวเป็นตนของเราไอ้นั่นเขาภาคใต้นั่นเขาภาคอีสานไอ้นั่นเขาภาคเหนืออันนั้นจีนนั่นยุ่งกันหมดเลยทีเนี้ยเจองูก็แขกตีแขกก่อนเลยทีนี้ยุ่งตายเลยเห็นไหมฮะความคิดสับสนเพราะอะไรเพราะอัตตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยแล้วคนอื่นไม่ยอมรับคนอื่นไม่ยอมรับสถานภาพคนบางทีเนี่ยอย่างที่พวกที่ไปก่อกวนอยู่ที่ท่อเขาจะฝังท่อที่เมืองกาญจน์เธอเป็นใครรัฐบาลเป็นใครบ้านนี้เมืองนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบใครรับอาณามาจากประชาชนบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ใช่เธอค้านะฉันต้องหยุดมันไม่ใช่อย่างนั้นบ้านเมืองนะไม่ใช่ประเทศกาญจนบุรีนะนี่คือเมืองไทยนะคุณต้องพูดกันให้รู้เรื่องอันนั้นคืออัตตาเห็นไหมคืออัตตานึกว่าฉันเป็นเจ้าของประเทศมันไม่ใช่เธอก็คือหนึ่งในประเทศนี้ตนเองจะทำงานเพื่อประเทศมันไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์คือความถูกต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหายใจเข้าไปคุณก็ต้องหายใจออกมาคุณจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็ตายพอดีเลยหายใจเข้าไม่ต้องออกหายใจออกไม่ต้องเข้าตายหมดทั้งคู่นั่นแหละนี่คือลักษณะของธรรมะจะต้องมีจุดของมันอยู่ในความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพอถึงเกิดสักกายะแล้วก็คือพระเดชการเห็นไหมต้องฉันด้านนั้นเองต้องฉันด้านนั้นฉันถูกฉันดีฉันเก่งฉันต้องเหนือฉันต้องได้หรือฆ่าคนอื่นหมดเลยไอ้นี่คือฆ่าคนอื่นหมดเลยเมื่อฮิตเลอร์ฆ่าคนเนี่ยเห็นไหมนั่นคืออัตตามันใหญ่เพราะงั้นท่านถือว่ากิเลสนี่มันร้อยรัดมันผูกมัดมันสร้างในร่วมต่างๆขึ้นมาอย่างอินเดียนี่กำลังยุ่งนะตอนนี้ดีไม่ดีตายกันเยอะในอินเดียเนี่ยเพราะมันแรงมหาศาลมาฮินดูกับอิสลามเนี่ยนะอาตมาอยู่อินเดียเนี่ยนะอาตมาไปอยู่ที่พาราณสีวันนั้นเนี่ยมันโอ้โหเราฟอร์มหมดเลยมันเกิดรถแท็กซี่ชนไม่ใช่ริกชอคือสามล้อชนกันชนกันมันก็คนหนึ่งเป็นอิสลามคนหนึ่งเป็นฮินดูลุกขึ้นต่อยกันเลยปล่อยมันก็ตะลุมบอลระหว่างไอ้ริกชอกับริกชอตะลุมบอลพวกฮินดูก็โกรธมันมากกว่าอาละวาดอาละวาดไปจับเด็กอิสลามจับผู้หญิงอิสลามตัดแขนตัดมันทารุณจังเลยตายกันจังวันนั้นต้องคือฟิวอะมาก็เดินอยู่แถวนั้นก็หลบเข้าไปมาไม่ได้ไหลโอ้วันพวกนี้มันแรงมากเลยแล้วมันไม่ดูขอเป็นอิสลามนั้นฆ่าดะเลยอิสลามก็ขอเป็นฮินดูตอนนั้นเด็กเล็กผู้หญิงคนชราไม่รู้เธอเป็นฮินดูแต่เป็นอิสลามนี่ฆ่าหมดเลยเวลานี้กำลังยุ่งนะปารัตยาชนาตะเนี่ยมันเป็นพวกฮินดูรุนแรงมันเคยทำลายวิหารที่อโยธยาที่โอที่อโยธยามาเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยแล้วถ้าก็เป็นรัฐบาลแล้วมันจะขับพวกอิสลามประมาณ70-80 ล้านเนี่ยออกจากประเทศเขาดูยุ่งกันตายเลยบ้านเมืองเราจะปวดมากเลยนี่คืออะไรคือสักกายะเห็นไหมตัวตนเนี่ยฉันต้องหนึ่งประเทศนี้ต้องเป็นฮินดูสตานแล้วไม่ใช่อินเดียแล้วต้องฮินดูสตานฮินดูสตานคือที่อยู่ของฮินดูตอนนั้นคนอื่นอยู่ไม่ได้ก่อนพูดก็จะเดือดร้อนศาสนาทั้งหลายที่อยู่ในเนี่ยหลายศาสนาประมาณ10 ศาสนาศาสนาย่อยๆยังมีอีกเยอะแล้วจะทุกข์ฆ่ากันประโยชน์ มาติดตามข่าวด้วยความเป็นห่วงโอ้โหตายแล้วถ้าพระรัตยาชาดาตาเป็นแล้วยุ่งตายแน่เลยนี่คืออัตตาคำเดียวเห็นไหมพระเจ้าสอนเรื่องอัตตาคำเดียวสักกายะเราเป็นเราต้องเป็นหนึ่งเราต้องหนึ่งเราต้องอยู่ตรงนี้เป็นดินแดนของเราก็ฮินดูมันเพิ่งเกิดมันดินแดนฮินดูได้ยังไงนี่คือปัญหาเราจะเห็นว่ากิเลสเครื่องรัดเพราะพระเจ้าบอกต้องทำลายตัวนี้ให้ได้เสียก่อนทำลายตัวสักกายะคือตัวตนให้ได้เสียก่อนอย่างน้อยที่สุดเรามีตนแล้วก็มีคนอื่นด้วยเห็นไหมศีลเนี่ยที่จริงมันมีสักกายะคือมีเราก็มีคนอื่นคนอื่นก็คือสักกายะเหมือนกันก็ตัวตนเขาอันนี้เราอันนี้เขาอันนี้ทรัพย์ของเรานี่ทรัพย์ของเขานี่คู่ครองเรานี่คู่ครองเขาอยู่กันโดยความเคารพกิเลสมันมีแต่ว่าคุมมันได้อย่าละเมิดกันนะอย่าละเมิดกันนะตัวตนคุณก็มีตัวตนเขาก็มีทรัพย์เขาก็มีทรัพย์คุณก็มีคู่ครองเขาก็มีคู่ครองเราก็มีนะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันเหมือนกับขับรถไปบนถนนคุณก็ขับรถอะไรก็ขับอย่าชนกันก็แล้วกันชนอย่าเฉี่ยวอย่าปาดอย่าแซงกันนี่คือลดสักกายะเห็นไหมทั้งหมดที่เราสอนพระพุทธเจ้าสอนคือแก้ที่ตัวสักกายะตัวนี้เมื่อก่อนเขาเรียกอหังการถ้าเรียกคู่หนึ่งจะเรียกอีกคำหนึ่งอหังการกับมมังการหมดเหมือนกันนะอหังการก็คือตัวเรามมังการก็คือของเราหมดแล้วยังเห็นมาหมดแล้วอหังการก็คือปานะเนี่ยคือสี่ข้อที่หนึ่งเนี่ยนะมมังการก็คือทรัพย์คือคู่ครองคือการติดต่อสื่อสารอะไรก็มมังการคือของเราพวกนี้มีปัญหาในด้านของความเข้มข้นถ้ารุนแรงก็ออกมาในการล้างผ่านกันวันก็ต้องสอนให้ลดสักกายะพอลดสักกายะเนี่ยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาใช่ไหมฮะความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในบุญในบาปในนรกสวรรค์อะไรแต่ถ้าคุณยังสงสัยนี่คุณลดไม่ได้เห็นไหมถ้าคุณยังสงสัยนรกสวรรค์มีจริงไม่เนี้ยไม่มีก็ว่าไปเลยเห็นไหมมันยึดโยงกันอยู่มันมีโมหะด้วยกันนะพวกนี้ตัวตนเราไม่มีหรอกมันไม่มีจริงๆมันเป็นกระบวนการธรรมชาติเราไม่ชัดเจนเราข้องใจสงสัยก็เป็นวิจิกิจฉาทีนี้วิจิกิจฉาเนี่ยทำยังไงเราเพิ่งเกิดมาเราเยาว์เราเผาเราทึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ครั้งแรกเราต้องจับตัวตนคนนี่พ่อนะนี่แม่นะนี่คือใกล้ตัวจับท่านเหล่านี้เราไม่สงสัยเราเชื่อท่านเห็นไหมจริงๆเราไม่รู้เราเชื่อท่านเรารู้ว่าท่านนี้คือพ่อคือแม่คือปู่ย่าตายายคือพี่เราก็เชื่อเขาฝึกลดความสงสัยปัญญาเราไม่มากเราอาศัยปัญญาคนอื่นเหมือนเราเดินไปในที่มืดเราไม่มีไฟฉายคนอื่นส่องเราก็ดูด้วยเราก็เดินได้เขาก็เดินได้เราก็เดินตามเขาไปเรื่อยๆเราไม่มีไฟฉายหรอกแต่ว่าคนอื่นเขาจะส่องให้อันนี้ก็แบบจูงเห็นไหมแบบจูงแบบอุ้มแบบพัฒนาการชีวิตที่เราโตมาเนี่ยเรามีเขาจูงมีเขาอุ้มมีเขาจับอะไรให้กินเราใช้ความเชื่อเราไม่ถึงกับรู้มากแต่ว่าเราเชื่อในคนเรามีจิตกิจฉาเลยเป็นโมหะเป็นความหลงเพียงแต่ว่าถ้าเราจับอะไรให้ได้อย่างแนวตัวเนี้ยถ้าเราจับที่พระพุทธเจ้าได้เราก็ไปได้แล้วเพราะงั้นสิ่งที่มีปัญหามากในฐานะศาสนิกก็คือสงสัยในพระพุทธเจ้าศีลปัตตปรามาสการถือยึดถือประพฤติปฏิบัติโดยไร้เหตุผลมันไม่มีเหตุผลในสิ่งตรงนั้นหรือแม้จะมีเหตุผลก็ถึงคราวหนึ่งคุณต้องทิ้งนะถึงคราวหนึ่งคุณต้องทิ้งอย่างที่พูดถึงพระกีสาโกตมีตะกี้เนี่ยนะเห็นไหมว่าอุ้มลูกซึ่งเป็นศพมีกลิ่นอยู่นี่ท่านไม่ยอมให้ตายอย่างเงี้ยอันนั้นก็เกินไปมันไปถือมั่นจนเกินไปแล้วพอท่านเริ่มใช้เหตุผลเริ่มจิตปัญญาเห็นไหมมันเป็นโมหะมันเป็นโมหะมันก็ส่องในสว่างมันมืดเนี่ยมันส่องในสว่างส่องลึกไปแล้วในที่สุดท่านก็ตัดสินใจของตัวด้วยตัวของท่านเองได้พวกนี้ถือว่าเป็นกิเลสร้อยรัดแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองนะเราเห็นว่าปัญหาสังคมเราที่จริงมันมีอยู่ห้าข้อนะในเครื่องร้อยรัดเนี่ยมันมีรูปราคะกับรูปราคะมันมีความโลภความกำหนัดปัญหาจากกรรมทางเพศเราลองนึกดูนักศึกษาแพทย์ไปนั่งทำลายศพแฟนเฉยเลยนะไม่ใช่เล่นนะนั่งตัดหูเพื่อนเล่นเลยโอ้คนเนี่ยไม่ใช่เล่นนะนี่คือลักษณะมันเป็นอะไรมันเกิดสักกายะกระทบตัวมันคนเราเนี่ยเวลาเนี่ย ราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอะไรก็ตามถ้าวิ่งกระทบตัวแล้วเนี่ยมันจะเดือดร้อนคนสามารถยุยงปลูกปั่นอะไรได้คุณนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยฮะเขาว่าอะไรใครยังไงก็ตามนะฮะถ้าไม่กระทบคุณเนี่ยคุณไม่รู้สึกร้อนโอ้นี่แฟนคุณวันก่อนนี่เข้าโรงแรมกับผู้หญิงคนหนึ่งฉันเห็นตายเลยเต้นเร็วลากมาชนเห็นไหมลากมาชนทีเดียวปังเลยไปเลยเสียศูนย์หมดคุยเรื่องอื่นเฉยนะเมื่อก่อนเนี่ยนี่คือลักษณะจิตเพราะจิตมันไม่เข้มแข็งมันตัวตนมันให้ความต้องการแก่ตัวตนเกินไปเพราะงั้นเราลองสังเกตว่าเราเลี้ยงลูกเราเวลาเนี้ยลูกมาตั้งหลายปีมาแล้วเลี้ยงเป็นลูกเทวดาไม่ใช่บุตรมนุษย์เลี้ยงเป็นบุตรเทวดาเป็นลูกบังเกิดเกล้าโอ้หมดเลยเด็กอ่อนแอเด็กมีแต่การปนเปื้อนปนเปื้อนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วผลสุดท้ายพอมีปัญหาใช่ไหมแกสร้างปัญหาเยอะขนาดโตเป็นนายธนาคารแล้วยังผูกคอตายเพราะมันติดเดียว3คนเลยจะเอาอะไรแกล่ะนั่นคือลักษณะสักกายะมันโตตัวสักกายะมันโตแต่มันโตโดยความรู้สึกปรุงแต่งขึ้นได้รับการป้อนยอยกย่องสรรเสริญสนับสนุนแต่ไม่ได้อยู่ไม่ตายอะไรไม่ต้องเคยคุยกับสมเด็จราชาคณะผู้ใหญ่องค์หนึ่งเป็นนัดไปคุยกันเรื่อยนะฮะท่านให้สั่งไปคุยกันได้คือท่านบอกว่าคุยกับธรรมารู้เรื่องกันดีคุยกันทีไงชั่วโมงวันก่อนลองแย่ด้วยบอกเอ๊ผู้ใหญ่เราเนี่ยทำไมพอเป็นใหญ่แล้วมันขี้โกรธเหลือเกินเมื่อก่อนดีๆอยู่เนี่ยพูดจารู้เรื่องดีๆพอแก่กันแล้วขี้โกรธหมดเลยก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะเจ้าคุณนะมันคนโอกใจมากเกินไปเห็นไหมไม่ถูกแดดไม่ถูกแดดไม่ถูกลมไม่ถูกฝนไม่กล้าแดดกั้นลมกั้นฝนพอเจอลมเจอแดดเป็นหวัดเลยนี่คือลักษณะจิตสักกายะเนี่ยมันถูกปนปรือเห็นไหมถูกปนปรือมันอ่อนแอไปหมดอะมันอ่อนแอไปหมดกระทบกระทั่งไม่ได้เนื้อตัวสักกายะที่เป็นโดยต้องแก้คือความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องยอมรับความเป็นตัวตนคนอื่นด้วยโดยศักดิ์ศรีโดยความเป็นสิ่งมีชีวิตโดยความเป็นมนุษย์มันต้องยอมรับประเด็นตรงนี้เขาด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าจริงๆมันไม่มีหรอกตัวตนเนี่ยเรามีที่ไหนหรอกนะเสร็จแล้วเราใหญ่โตเป็นสมเด็จเจ้าพระยาปอดปลายขึ้นมาตัวมันใหญ่เพื่อนจับหักขาใส่โกรธด้วยผู้สับเปลือยแต่เนี่ยจับหักขาเราอะเราไม่แน่จริงไงนะแน่จริงอะไรสับเปลือยใครมันนั่งจับหักขาใส่โกรธแต่นะมันก็ไก่ตัวหนึ่งไงจับทำแหลกตัดตรงนั้นตัดตรงนี้เคยเห็นหัวไปอยู่เท้าไปอยู่ที่หัวเลยนะมาเคยดูทีท่านอ้วนลงไม่ได้ตัดตรงนี้เฉือนตรงนี้อักขาขึ้นหน้าตรงนี้เลยหัวมันอยู่ตรงนี้เท้ามันอยู่ตรงนี้ไอ้ดูเดี๋ยวนี้คนเลยไปนอนในโรงเยอะแหละไม่ยอมเข้าโกรธกลัวถูกหักขาไอ้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใหญ่เราแพ้โลงหมดเลยนะใครแน่ๆมาจากไหนแพ้โลงหมดไอ้คนที่จะหักขาเราเด็กธรรมดาเนี่ยนะเด็กสับเปลือยนี้นะไม่ได้จบปริญญาจบด็อกเตอร์อะไรหรอกนี่คือแสดงว่ามันไม่มีตัวตนอะไรพุทธเจ้าก็สอนที่ว่าอจิรังวัตยองกายโยกายนี้ไม่นานหรอกจะล้มลงเหนือแผ่นดินพอวิญญาณออกจากร่างแล้วมันก็เหมือนกับท่อนไม้แล้วท่อนไม้หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เพราะในสักกายะเหล่านี้มันไม่มีที่พุทธเจ้าพอมาถึงมันสลายนะมันจะใครจะสร้างอะไรอะไรกับพุทธเจ้าก็ตามมันก็สลายหมดอย่างที่ยกตัวอย่างพุทธเจ้าเหมือนกับแม่น้ำที่มันสะอาดใครเอาของสกปรกลงไปก็สลายหมดนะน้ำจืดอย่างดีเทลงไปในทะเลเท่าไรเก็บหมดเลยนะมันถูกทำลายหมดทำลายคุณสมบัติของมันคุณสมบัติของมันเดี๋ยวถูกทำลายนั่นคือน้ำพระทัยของพุทธเจ้าต่อไปก็กามราคะพวกสามอย่างนี้พระโสดาบันละได้นะโสดาบันละได้ขาดเราไม่ขาดสักอันหนึ่งแล้วก็กามราคะก็คือจิตที่กำหนัดในทางกามคำว่ากามเนี่ยเราต้องจับประเด็นว่าทุกเรื่องเนี่ยทุกเรื่องที่เราเห็นด้วยตาได้ยินรู้สูดลมด้วยจมูกดื่มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายเป็นรูปธรรมบรรดานามธรรมก็ตามเป็นกามถ้าเราสยบติดใช่ไหมถ้าเรายังสยบติดก็เป็นกาม และที่จริงมันก็ติดไปเรื่อยๆเลยนะฮะติดไปเรื่อยจนเลยไปถึงนู่นพระอรหันต์จึงหมดกามจะเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็ยังละกามราคะได้แต่จริงพระอนาคามียังติดสุขเวทนานะยังติดสุขเวทนาหมายความว่าท่านติดในรูปฌานท่านก็ติดในฌานแล้วก็นั่งในฌานเข้าฌานเจ็ดวันสิบห้าวันท่านก็สนุกนั่นก็ยังติดเราดูแล้วเนี่ยมันก็ดีแต่ดูแล้วคือไม่ดีคือติดเพราะติดเนี่ยย้อนนึกดูถึงอราดาบทอุทกดาบทอ่ะก็คือเนี่ยรูปราคะรูปราคะเนี่ยตันละได้นะไม่ใช่ตันละตันติดตันติดอยู่ตรงนี้องค์หนึ่งติดที่รูปฌานติดที่รูปฌานทั้งคู่นะฮะติดที่รูปฌานทั้งพระพุทธเจ้ารับสั่งตอนที่ดูอาจารย์จะไปโปรดรับสั่งเมื่อก็ตกใจมหาวินาโสโอ้โหอาจารย์ทั้งสองฉิบหายใหญ่เลยทีนี้ชิบหายใหญ่เลยมหาวินาโสเลยนะฮะหมายความพินาศใหญ่เลยเวลานิดเดียวแต่เอง15วันพลาดไปได้ถ้ารออีก15วันพระเจ้าไปโปรดเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่นะตายซะก่อนพระเจ้าจะไม่ได้ไปโปรดอาจารย์เลยท่านตายไปเกิดเป็นพรหมโลกที่พระเจ้าใช้กับมหาวินาโสเนี่ยหมายความเกิดในพรหมโลกพอเกิดในพรหมโลกบนนานสุดๆมนุษย์โลกเลยทีเนี้ยพระพุทธเจ้าเกิดมา 3-4 องค์นั้นยังไม่ลงมาเลยอยู่ทุกไหนก็ไม่รู้อันนี้คือโอกาสทำลายโอกาสตัวเองดีเกินไปนะดีเกินไปก็ทำลายโอกาสตัวเองนี่ก็คือที่จริงก็คือรูปราคะอรูปราคะรูปราคะหมายความว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือสิ่งที่เราได้เห็นประสาทสัมผัสทั้ง5นะฮะประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยอะไรก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเค้าเรียกว่ารูปแล้วก็อรูปราคะคือสุขเรานั่งสมาธิเราเป็นสุขอย่างพวกฤาษีนั่งเป็นสุขเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆมันชีวิตเห็นแก่ตัวนั่งเป็นสุขอย่างนั้นน่ะนะมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาแล้วต้องช่วยเหลือกันกูไปนั่งอยู่ได้ยังไงเพื่อนเดือดร้อนจะตายมาช่วยกันหน่อยสิพระพุทธเจ้าไม่เอาชีวิตอย่างนั้นพระเจ้าไม่เอาเห็นมั้ยพระพุทธเจ้าของเราจะย้อนกลับแบบราชกุมารไปเรียนกับฤาษีในป่าเห็นมั้ยย้อนกลับสมัยก่อนก็อยู่ในป่านะจนหนวดงอกเลยนกกระจอกทำรังได้ของพระเจ้าไม่ท่านย้อนกลับย้อนกลับมาช่วยสังคมเหมือนกับราชกุมารออกมาครองเมืองมาช่วยเหลือสังคมคล้ายๆกับไปชาร์จแบตเตอรี่มานะเพิ่มไฟเพิ่มพลังขึ้นมาแล้วออกมาทำงานช่วยเหลือสังคมในสังคมหมายความว่าไม่ติดสุขอยู่ในสิ่งตรงนี้รูปราคะรูปประการที่จริงมันให้สุขนะแต่สุขคนเดียวนะสุขคนเดียวแล้วไม่ได้ช่วยเหลือใครแล้วนั่งสมาธิเพราะสมาธิออกไม่ได้นะออกสมาธิมันเสื่อมก็นั่งอย่างนั้นเล่นฌานฤาษีนั่งเล่นฌานเพลินสนุกเล่นนิมิตดูฌานว่าไปเรื่อยๆเป็นชีวิตที่คับแคบเพราะว่าคนเราอัตตประโยชน์ปริตตประโยชน์เดี๋ยวไหมเกิดมาถึงเนี่ยมันต้องอาศัยเขาแล้วให้เขาได้อาศัยด้วยไปนั่งเป็นฤาษีหนวดงอกอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะต้องมาช่วยกันมันไม่ใช่วิธีแบบพุทธพระเจ้าก็ต้องตัดใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็คือมานะความถือตัวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นจนถึงก็ดูหมิ่นคนอื่นได้เนี่ยนะความฟุ้งซ่านจิตใจฟุ้งซ่านสัดสายวิ่งแล่นไปในอารมณ์ต่างๆไม่สงบแล้วก็สรุปที่อวิชชานี่คือกิเลสประเภทร้อยรัดนะฮะที่ท่านยกมากิเลสประเภทร้อยรัดคือสรุปว่าจริงๆแล้วเป็นกิเลสท่านอาจจะเรียกคำว่าอนุสัยคือโยมไม่ต้องไปติดใจฟังไว้นะฮะอย่าไปเสียวกับอย่าไปตกใจกับคำบาลีเลยคือว่าคำเนี่ยท่านเรียกตามลักษณะอาการเพราะกิเลสมันเป็นนามธรรมชื่อมันชื่อยังไงไม่รู้ล่ะพระเจ้าเรียกด้วยภาษาบาลีตั้งชื่อให้มันวันนี้เธอชื่ออย่างนี้นะเธอชื่อพระเจ้าจะดูตามอาการของมันหมายความมันโลภเนี่ยคือดึงก็มาหาความรู้สึกดึงก็มาหาโกรธคืออาการปฏิเสธใช่ไหมหลงนี่คือไม่รู้อะไรมันก็ส่งแก้วน้ำให้แก้วหนึ่งนะเราอยากได้ก็เป็นโลภเราไม่อยากได้เราผลักออกก็เป็นโกรธเราจับให้กินดีไม่กินดีเราก็หลงเราก็ไม่แน่ใจเห็นไหมมันก็ใช้อยู่3อย่างนี่คืออาการยินดียินร้ายแล้วก็เกิดไม่แน่ใจอาการเหล่านี้พุทธเจ้าก็เรียกทีนี้เรียกผมมันแสดงอาการเยอะอาการเยอะก็บอกมันอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าอารัตติคือไม่ยินดีไม่ยินดีคือโกรธแต่โกรธไม่มากเราบอกว่าโกรธไม่ได้รำคาญหงุดหงิดนี่เกินไม่ยินดีไปชื่อมันก็เรียกตามเรียกตามความเข้มข้นมันก็บัญญัติเรียกเหมือนกับตัวเชื้ออะไรต่างๆที่เราค้นพบนะฮะเราจะเรียกบัญญัติชื่อเรียกมันหนึ่งสองสามสี่นะชุดเดียวกันนั่นแหละเรียกเยอะเลยชื่อ นะไอ้ลูกออสต้องถือเกิดมาเรียกมันเป็นตอนเป็นตอนตอนไอ้ลูกออสนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เรียกกันไปเรื่อยนั่นคือลักษณะของกิเลสเดี๋ยวไปติดใจชื่อมันถ้าจิตใจชื่อแล้วเราจะไปหวาดกลัวในพวกจำนวนในอะไรมันคือจับมันประเด็นอย่างเงี้ยว่าที่จริงมันเป็นอาการมันเป็นอาการที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตถ้าทำแรงทำแรงแล้วก็กระแทกกระทันมากเขาเรียกตัณหาตัณหาดิ้นจิตมันดิ้นรนทะเยอทะยานอยากแสวงหาโลภะตะกระตะกรามว่าไปเรื่อยๆเห็นไหมที่จริงคือตะกระตะกรามคือโลภะนั่นเองคือตัณหาเนี่ยเด้งแต่มันคุมมาอยู่แล้วดูกินก็มอมแมมแย่งก็มอมแมมหัวร่างข้างแตกชนกันเลยไม่มีอะไรฮะโลภะเป็นอาการโลภะแต่โลภะมันแรงดูกินก็น่าเกลียดดูกินก็น่าเกลียดดูหยิบของก็น่าเกลียดทำอะไรก็น่าเกลียดล้นลานไปหมดเลยสกปรกโทสะเห็นไหมพอออกมาน่าเกลียดเมื่อวานยังเล่าให้พระใหม่เขาฟังบรรทึกนะเล่าพระใหม่ก่อนที่จริงนานเลยนะพศ511อาตมาชอบไปพบลูกผู้หญิงคนหนึ่งก็ทะเลาะกับสามีแย่งลูกกันอุ้ยมันบุ๋มน่ากลัวจังเอ็นนี่ขึ้นผมนี่ฟูเลยโอ้ยน่ากลัวจังรถตัดไปเลยตัดไปเอาไปสอนลูกสาวที่สตรีวิทยาอยู่หลายปีนะฮะวันนี้นะเวลาหนูโกรธหนูต้องวิ่งไปที่กระจกนะไปดูที่หน้ามันเหมือนกันหรือเปล่านี่นี่ยักษ์แล้วยักษ์ที่นี่ขึ้นแล้วนี่ไปดูที่หน้ากระจกสอนพวกเด็กๆพวกนี้นะเอารูปไปดูแต่ว่ามันไม่ประจานเพราะว่าเด็กดูไม่ออกเลยดูไม่ออกไม่เคยเห็นคนโกรธขนาดนั้นเลยไม่เคยเห็นเลยว่าคนนั้นมันโกรธอะไรอย่างนั้นมากมายกายกองอย่างนั้นไม่รู้เอ็นนี่มันขึ้นผมมันฟูขึ้นไปเลยผมมันฟูขึ้นหน้าเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจังเสียดายนะมาเก็บไว้สอนเป็นหนังสืออยู่ตั้งหลายปีสมัยนั้นมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเงี้ยนะถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือเราเก็บไว้เราไม่เคยเห็นคนโกรธสุดๆขนาดนั้นในชีวิตเราไม่เคยเห็นคนโกรธสุดๆขนาดนั้นแต่ก็เห็นภาพแล้วก็น่ากลัวมากมันแสดงอารมณ์หลายเรื่องนะโทมนัสครับแค้นใจเสียใจอะไรต่ออะไรโอ้สารพัดนั่นคือกิเลสเท่านั้นเองมันเป็นความโกรธแต่เราจะเห็นว่าอย่างอื่นมันอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังก็ทะเลาะกันรักกันแล้วก็ทะเลาะกันตอนนั้นดังนะสังคมเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วถ้าบอกชื่อทุกคนก็รู้เดี๋ยวไม่บอกหรอกอันนี้คือตัวอย่างที่จะเห็นว่าที่จริงคือกิเลสคือโทสะคือโสกะคือโลภะคืออะไรต่ออะไรมันมาหลายตัวแล้วก็ออกมาเป็นภาพเป็นภาพอาการอย่างนั้นเพราะกิเลสพวกนี้แหละพอมาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระนิโครธกัปปะถึงพวกพระอรหันต์ทั้งหลายมันก็สลายมันก็ลมชนภูเขาอะมันก็ลมชนภูเขาน้ำมาตกที่ภูเขามันก็จบไปเป็นข้อความอย่างที่บอกไว้แล้วมันยาวถึงเกือบสองหน้ากระดาษนะฮะเพราะงั้นก็ต้องต่อในวันเสาร์ต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเตอ